Aktiviteti i fundit i ditës djeshme të ultimit të 8 apostolik të pavës Benedikti i 16 në shtetet e bashkuarët Amerikës, natë e thellë në Evropë, ishte takimi me përfaqësuesit e feve të tjera në qendrën kulturore Papa John Paul II të Washingtonit. Kjo qendër është hapur në vitin 1998 me nismën e kryepeshkvit atëhershëm të kryeqytetit. Është një qendër që ka për qëllim promovimin e dialogut mbi marrëdhëniet ndërmjet fesë dhe kulturës, e pra dhe një pikë takimi ndërmjet feve të ndryshme. Pritet natën e shetë rreth 200 përfaqësues të 5 bashkësive fetare, hebrejnë, musliman, hinduist, budist dhe gjanist.
Në fjalimin e tij, Papa vuri në dukje traditën amerikane të dialogut dhe të bashkëpunimit me fete tjera, lutjet e përbashkëta për festa dhe nisma të ndryshme bamirësie, si edhe bashkëpunimin në rastet e çështjeve të rëndësishme të politikës amerikane që kanë të bëjnë me vlera të përbashkëta etike. Takimi ndërmjet feve favorizohet edhe nga përbërja e ndryshme e shoqërisë amerikane. Të krishterë, hebrej, musliman, hinduiste, fëmijë të të gjitha feve ulen së bashku në bankat e shkollave e mësojnë nga njëri tjetri, nënvizoi Papa.
This diversity gives rise to new challenges that spark a deeper reflection.
Kjo larmi paraqet sfida të reja që ngjallin një reflektim më të thellë mbi parimet themelore të një shoqërie demokratike. Uroj që nga përvoja juaj të marrin guxim dhe të tjerët që duhet kuptojnë se një shoqëri e bashkuar mund të dalë edhe nga pluralizmi i popujve, e pluribus unum, nga shumë një, me kusht që të gjithë ta njohin lirinë fetare si një të drejtë civile e themelore.
Detyra për ta mbrojtur këtë liri është gjithnjë aktuale, e kjo duhet bërë jo thjesht me ligje, theksoi atë i shenjtë. Garantimi të drejtave me ligj nuk do thotë që popujt në minorancë të mos pësojnë forma të tjera diskriminimi e padrejtësie, që këtej Papa i bën thirrje gjithë shoqërisë duke filluar nga vetantarët e kishës.
I ftoj të gjithë personat e fesë ta konsiderojnë dialogun jo vetëm si mjet për të përforcuar mirëkuptimin anasjellët, por dhe si mënyrë për t'i shërbyer më mirë shoqërisë. Një shembull konkret i kontributit që bashkësitë fetare mund t'i ofrojnë shoqërisë civile janë pikërisht shkollat konfesionale. Këto institucione i pasurojnë fëmijët si nga pikpamja intelektuale, ashtu edhe nga ajo shpirtërore. Të dhequr nga mësuesit e tyre të zbulojnë dignitetin që Zoti i ka dhuruar çdo qenieje njerëzore, të rinjt mësojnë të respektojnë besimin dhe praktiken fetare të të tjerëve, duke kontribuar kështu në jetën civile të një kombi.
Papa nënvizoi përgjegjësinë e krerëve të feve në këtë drejtim. Ata duhet ta ngjizin shoqërinë me përvojtëri e respekt për jetën e lirinë njerëzore, të bëhen garant për respektimin e dignitetit të njerëzit, të lehtësojnë arritjen e paqes e të drejtësisë. Të mësojnë fëmijëve atë që është e drejtë dhe arsyeshme. Edhe qeverit botërore kanë tashmë interes të sponsorizojnë dialogun ndërfetar, nënvizoi Papa, pasi kjo është rruga për të siguruar një paqe të qëndrueshme. Por
the broader purpose of dialogue is to discover the truth.
Objektivi më i madh i dialogut është zbulimi i zvërtetës, cila është origjina dhe ku shkon njerëzimi, që janë e mira dhe e keqja, çfarë na pret në fund të ekzistencës sonë toksore. Vetëm duke përballuar këto çështje më të thella, mund të ndërtojmë një bazë solide për paqen e sigurinë e familjes njerëzore.
Më pas atë i shenjtë vuri në dukje se katolicizmi ka pika të përbashkëta me fete tjera, por ka edhe ndryshime. E kemi për detyrë, tha Papa Ratzinger, të diskutojmë për këto ndryshime me qetësi e qartësi, pasi vetëm e vërteta sjell paqen e bashkëjetesën.
As we have seen since a higher goal of interest dialogue.
Objektivi më i rëndësishëm i dialogut ndërfetar kërkon një ekspozim të qartë të doktrinave respektive fetare. Për këtë qëllim kolegjet, universitetet e qendrat e studimit janë vende të rëndësishme për shkëmbimin e sinqert të ideve fetare. Nga ana saj, Selia Shejt mundohet ta kryejë këtë punë të rëndësishme përmes Këshillit Papnor për Dialogun Ndërfetar, Institutit Papnor të Studimeve Arabe dhe Islamistikës dhe universiteteve të ndryshme papnore.
Në përfundim të fjalimit të Papës Benedikti 16, 15 eksponent të feve të tjera takuan natën e shenjtë. Më pas, Papa bëri një vizitë të shkurtër në kapelën e qendrës kulturore dhe në një dhomë të veçantë u takua me përfaqësuesit e bashkësisë hebraike, të cilëve uroi Pashkët që fillojnë të shtunën më 19 prill.
Nesër Benedikti 16 do të kryesojë në katedralën e Shën Patrikut New Yorkut meshën shajte me meshtart, rregulltarët e rregulltarët, pasuar nga takimi me të rinjtë seminarist. Dita fundit e vizites, e diela 20 prill, do të hapet me ngjarje ndoshta nga më emocionante te këtij shtektimi. me vizitën dhe çastin e lutjes së papës në Ground Zero. Këtu Benedikti 16 do të lutet për viktimat e atentateve të 11 shtatorit. Në mbrëmje do të niset për në Rom, ku parashikohet arritë hënën me 21 prill në orën 10:45.